Καλή σας εσπέρα. Είμαστε στην πρώτη συνάντηση του εφετινού μας σεμιναρίου. Ξεκινάμε την εκπαιδευτική χρονιά με θέματα ίσως καθαρά θεολογικά, αλλά πιστεύουμε βαθιά ότι είναι καθαρά παιδαγωγικά και απαραίτητα στην εργασία μας. Όλοι ξεκινάμε την εκπαίδευση των παιδιών επειδή πιστεύουμε βαθιά μέσα μας ότι δεν υπάρχουν έμφυτες ιδέες. Κάθε παιδί γεννήθηκε με το μυαλό του σαν μια λευκή σελίδα χαρτιού, όπου η επαφή με τον εξωτερικό κόσμο εντυπώνει την πείρα της ζωής. Κατά συνέπεια, ο μόνος τρόπος βελτίωσης του ανθρώπου είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος. Αυτό το είπε ο Ρουσό πριν 3 αιώνες περίπου, και αυτό και εμείς, πιστεύοντας αυτά τα πράγματα, ζητάμε συνεχώς βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και καλύτερες κτηριακές εγκαταστάσεις. Όσα και να διδάσκουμε, τελικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι το παιδί, όταν βγει από τα χέρια μας, δεν θα είναι βέβαια ούτε δικαστής, ούτε στρατιωτικός, ούτε ιερέας, θα είναι πρώτα απ' όλα άνθρωπος. Πάλι κάτι που διατύπωσε ο Ρουσό, διότι βαθιά πεποίθηση μας είναι ότι αγωγή σημαίνει εκδίπλωση των φυσικών προδιαθέσεων του ανθρώπου. Υποστηρίζουμε συνεχώς ότι η συνήθεια, το περιβάλλον, η συμπεριφορά, το παράδειγμα είναι σπουδαιότερα από τη διδασκαλία μας. Και ότι η διατήρηση της χαράς και της ζωντάνιας του παιδιού είναι από τα σημαντικότερα της αγωγής. Η μάθηση επίσης πρέπει να πραγματώνεται σύμφωνα με τη φύση, δηλαδή στα μέτρα του παιδιού, μέσα από τη διαδικασία της υπομονής στους πόνους που οικοδομούν το στεναρό του χαρακτήρα. Παρόλες αυτές τις πεποιθήσεις μας, είμαστε μπροστά σε μια συνεχή αναταραχή στην παιδεία και σε αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις με γονείς, συμβούλους, δεν ξέρουμε ποια είναι η θέση μας, δεν ξέρουμε ποιους έχουμε απέναντί μας. Επειδή όμως σε αυτόν τον μακρύ αγώνα της αγωγής δεν βρισκόμαστε μόνο εμείς, αλλά και η Εκκλησία, παρακαλέσαμε τον πατέρα Βασίλειο Γοτικάκη να μας εισάγει σε αυτό το χώρο της παιδαγωγίας και κυρίως της ασκητικής παιδαγωγικής και να μας καταθέσει λόγω γνώσεως και παρακλήσεως από τη μακρά του οδηπορία. Ο πατήρ Βασίλειος ξεκίνησε ως παιδαγωγός υπεύθυνος του νεανικού έργου της Αδελφότητας Θεολόγων Ζωή για να συνεχίσει ως παιδαγωγούμενος στο Άγιο Όρος και κατόπιν ως πατέρας και παιδαγωγός. Επιτρέψτε μου να καταθέσω την προσωπική μου μαρτυρία από την πρώτη φορά που τον συνάντησα όταν μίλησε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, νομίζω αν θυμάμαι καλά, το 1983, θέμα «Χριστιανισμός και Αναρχία». Ο Δημήτρης Καραγιάννης, ο Δημήτρης Τσιάπρας και όλη η παρέα της Χουσουκού στην ιατρική είχαν τολμήσει. Ένα αμφιθέατρο γεμάτο στις σκάλες από ένα ετερόκλητο ακροατήριο. Από τη μια, οργισμένες φυσιογνωμίες με πέτσινα μαύρα μπουφάν, στρατιωτικά τζάκετ, αλυσίδες, περίεργα κτενίσματα και βαμμένα προκλητικά μαλλιά. Και από την άλλη, μακριές φούστες, αλογουρές, κοτσίδες, σεμνό ντύσιμο και ακόμα αγόρια με μικρό μουστάκι. Και όλοι αυτοί καθισμένοι στα ίδια έδρανα, τυλιγμένοι από ένα πυκνό σύννεφο καπνού. Και ο περίεργος καλόγερος άρχισε να μιλά. Και ο καπνός άρχισε να ρεώνει, τα βλέμματα να ηρεμούν και ο καλόγερος να ανοίγει δρόμους απάτητους από την απέραντη ενδοχώρα της Ορθοδοξίας και να αποδεικνύει ότι ο πραγματικός αναρχικός είναι ο Χριστιανός. Θυμάμαι 3 αναρχικούς που καθόσατε δίπλα μου να σιγοψιθυρίζουν. Αυτό δεν το περιμέναμε. Να μας βγει μπροστά ο παπάς. Σίγουρα, μετά από αυτή την ομιλία, θα δεχτήκατε, πατέρα Βασίλειε, στο Άγιο Όρος πολλούς αναρχικούς που άλλαξαν γνώμη για την Εκκλησία. Σήμερα οι αναρχικοί είναι οι μαθητές μας. Το κλίμα της αμφισβήτησης έχει κατακλείσει όλο τον παιδοκοσμό. Είμαστε δάσκαλοι και παιδαγωγοί σε αμηχανία. Ζητάμε εμπειρίες και διδάγματα πέρα από τις κρατούσες παιδαγωγικές θεωρίες. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας.
Αγαπητοί αδελφοί, καλησπέρα σας. Θα πούμε μερικά λόγια και στη συνέχεια, δηλαδή έτσι εξομολογητικά, και στη συνέχεια να έχω μια συζήτηση. Δεν ακούγεται. Καλύτερα να μην ακούτε, ξέρετε. Αν θα αρχίσω λίγο από αυτά που ελέγχθησαν, είναι σωστά. Ξεκινήσαμε από εδώ. Αυτό που θυμάμαι είναι κάτι που είχε πει ο πατήρ Ηλίας, ο οποίος με είχε εντυπωσιάσει φυσικά το καιρό εκείνο, και είχε πει «Δεν πρέπει απλώς να προσευχόμαστε κατά τη Θεία Λειτουργία, αλλά να προσευχόμαστε τη Θεία Λειτουργία. Αυτό νομίζω με σφράγισε. Στη συνέχεια είναι αλήθεια ότι αυτά που γίνονταν στα κατηχητικά και στο πανεπιστήμιο ήταν καλά, αλλά κάπου κάτι δεν πήγαιναν καλά. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Στη συνέχεια πήγα στη Δύση, μάλιστα παρακινούμενος από κάποια άρθρα Ρώσων θεολόγων, και εν τέλει στη Δύση, που δεν την κατηγορεί, γιατί μου λένε πολλοί την κατηγορεί στη Δύση, είναι καλή, οι άνθρωποι είναι φιλότιμοι, είναι εργατικοί, αλλά στη Δύση βρήκα από πού προέρχεται εκείνο το οποίο δεν με ανέπαβε. Δηλαδή, κοιτάξτε, ένα σχολαστικισμός στη θεολογία και ένας ολοκληρωτισμός στη ζωή. Και ο ίδιος δεν είναι αυτό ο άνθρωπος. Είναι κάτι άλλο ο άνθρωπος. Είναι κάτι αντίθεσο, κάτι απεριόριστο. Δεν μπορεί να τακτοποιηθεί έτσι τόσο εύκολα. Και πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος, ένιωσα ότι εδώ βρίσκεται η απάντηση. Τώρα, εδώ βρίσκεται η απάντηση, και αυτό που με ανέπαυσε είναι το εξής, ότι αυτή η απάντηση και αυτή η ανάπαυση είναι μια χαρά παντή το λαό και πάση της λαής. Δεν είναι ότι είναι κάποιοι καλόγεροι σε μια Χερσόνησο και περνάνε καλά και ο κόσμος περνάει άσχημα, αλλά εκεί πέρα υπάρχει ένα κομμάτι της Θείας Λειτουργίας, ένα κομμάτι της Εκκλησίας και ένα κομμάτι το προζύμι της Βασίλειας των Ουρανών, και νιώθεις ότι σε αναπαύει. Δηλαδή αυτές οι απορίες που έχεις λύνονται και ο άνθρωπος είναι αναρχικός, επειδή τον έχει πλάσει ο Θεός για μεγάλα πράγματα, δεν ανέχεται το ψέμα. Και πολλές φορές νιώθει το εξής, ότι δεν μπορώ να σου πω την αλήθεια, αλλά εντοπίζω το ψέμα και λέω όχι στο ψέμα, άφησε με ήσυχο. Και βλέπετε αυτό που έγινε στη Δύση με τη διαμαρτύρηση είναι τελείως αληθινό. Και μπορεί να πει κανείς ότι δεν συμφωνώ με αυτά που λένε οι διαμαρτυρόμενοι, αλλά συμφωνώ με τη διαμαρτύρηση. Αυτό για το οποίο διαμαρτύρονται είναι σφάλμα, είναι ολοκληρωτισμός, είναι μια εξέταση, είναι κόλαση. Δεν είναι αυτός ο κόσμος. Οπότε νιώθει κανείς ότι ο άνθρωπος ο μικρός, ο ανώνυμος, ο ελάχιστος είναι πάρα πολύ μεγάλος, τραγικά μεγάλος. Τον έχει πλάσει ο Θεός μεγάλο. Και επειδή ο κόσμος, οι άνθρωποι δεν μπορούν να υποφέρουν αυτό το μεγαλείο, κάνουμε θεωρίες, συστήματα, κόμματα, κινήματα, φιλοσοφικά, κοινωνικά, θρησκείες και βάζουμε μέσα τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος δεν υποφέρει μέσα εκεί και θέλει να τα σπάσει όλα. Οπότε αυτή η αντίδραση είναι φυσιολογική. Τώρα όταν πας σε ένα χώρο όπου η ζωή που πολιτεύεται εκεί και δεν είναι μια ζωή σκλαβιάς, αλλά μια ζωή ελευθερίας, η οποία κερδίθηκε με αίμα, τότε λες ναι, εδώ αναπαύομαι. Τώρα αν πάλι στο Άγιο Όρος, είναι ότι θα πεις τι βρήκες εκεί. Βρήκα αυτό που μας έλεγε ο πατήρ Ηλίας στη Θεία Λειτουργία και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και τη Μεγάλη Εβδομάδα καθαρή. Και εκεί πέρα νιώθεις ότι όλος ο σκοπός είναι για να φτάσουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Και τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν κάνουμε τις δουλειές μας και πάμε το βράδυ στην Εκκλησία, αλλά ιδιαίτερα τη Μεγάλη Εβδομάδα πρωί και βράδυ είναι μόνο Εκκλησία. Και ήταν μια φορά ένα παιδί 12χρονο που ήταν στη Μεγάλη Εβδομάδα και στο τέλος το Πάσχα καθόμαστε όλοι μαζί, συζητάμε και λέμε να πει κανείς εντυπώσεις του. Και να μπαίνει τις εντυπώσεις του αυτοί που ήρθαν για πρώτη φορά. Και λέει το παιδί, να πω κι εγώ. Λέει ότι εγώ κατάλαβα γιατί οι καλόγεροι μένουν στο Άγιο Όρος. Μένουν για να παρακολουθούν αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εντάξει, το συνέλαβε. Τώρα μέσα εκεί τι γίνεται. Λέμε, γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο, γνωρίζουμε το Χριστό, το Χριστιανισμό. Ο αρχηγός της πίστεώς μας είναι αυτός ο οποίος τα πάντα υπομένει να τους πάντα σώσει. Είναι οραπιστής υπεργένους ανθρώπων και μη οργιστής. Είναι αυτός ο οποίος δεν έχει κόμμα αλλά καταργεί τα κόμματα και δεν έχει εχθρούς και δεν χτυπάει τους εχθρούς του, δεν έχει κανένα εχθρό αλλά καταργεί την έχθρα και θέλει, θεωρεί δικούς τους και θυσιάζει την ψυχή του για να σώσει αυτούς που τον αρνούνται, αυτούς που τον ηρωνεύονται, αυτούς που τον εμπέζουν, αυτούς που τον σταυρώνουν και τους δικαιολογεί όλους, και όταν δεν υπάρχει δικαιολογία λέει «Θεέ μου συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Οπότε λες, όταν βρισκόμαστε μέσα εκεί, τότε αναπαύεσαι και τότε δεν αντιδράς, γιατί σε λιώνει ο άλλος με την αγάπη. Οπότε νιώθεις ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας άλλος κόσμος και υπάρχει μία άλλη πάλι, υπάρχει μία άλλη επανάσταση και μία άλλη προσπάθεια. Πώς είναι δυνατόν να θυσιαστώ κι εγώ για τον άλλον, εφόσον ο άλλος με αλφα κεφαλαίο θυσιάστηκε για μένα και αυτός ο άλλος με αγαπά, και ενώ ξέρω ότι είμαι δράμα, ότι είμαι αφιλότιμος, αυτός εξακολουθεί να με αγαπά, ενώ είναι ανυπόφορος. Οπότε με ρίχνει στο φιλότιμο. Οπότε ο Θεός είναι αγάπη. Τώρα κοιτάξτε, πάμε στην εποχή τη δική μας. Λέμε πολλοί, ας πούμε, είναι άσχημη εποχή, χάλασε ο κόσμος, εντάξει. Χάλασε ο κόσμος και φτιάχνει ο κόσμος κιόλας. Εγώ ζητάω αυτό που γίνεται με την επιστήμη, προχωρούν οι επιστήμονες. Και τι γίνονται? Γίνονται λίγο πιο σόφρονες, λίγο πιο σεμνοί. Η αγραμματοσύνη του 19ου αιώνα είχε δώσει ένα εγωισμό ανοησίας. Ότι λέει δεν βλέπω, δεν υπάρχει, δεν ακούω. Όταν μπαίνουμε στο 20ο αιώνα και αρχίζουν οι θεωρίες της σχετικότητος, της αβεβαιότητος, των πιθανοτήτων, του χάους, λες πάμε καλά. Εφόσον τριγλίζουν τα πόδια μας και παραλύει η αυτοπεποίθηση, πάμε καλά. Και προχωρούν. Και έχουν νέα τηλεσκόπια και έχουν άλλες δυνατότητες και διαπιστώνουν ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Αλλά για να διαστέλλεται με αυτήν την ταχύτητα σημαίνει ένα χρόνο ορισμένο πριν θα ήταν πιο στενό, θα ήταν ένα σημείο, ένα τίποτα. Και έγινε μια έκρηξη και βγήκε όλο το σύμπαν. Τι είναι αυτό? Θεωρία. Αλλά θεωρία την οποία δέχονται. Και μόλις αυτή την βρήκαν, αυτή τη θεωρία, είπα για σταμάτα, τώρα τι κάνουμε? Κουβαλούμε νερό στο μήλο της πίστεως? Και ένας που τους ακούει πιστός λέει, κοίταξε, κάντε ό,τι θέλετε, αν θέλετε μην κουβαλάτε νερό. Κάντε κάτι άλλο, ας πούμε. Αλλά τα πράγματα πάνε μόνα τους εκεί που θέλει αυτός ο Ιης και μόνος. Μετά βλέπετε, έχουμε την έκρηξη, τη μεγάλη θεωρία, έχουμε τη διαστολή του σύμπαντος, διαπίστωση, έχουμε τη θεωρία την ανθρωπική, ότι μάλλον όλο αυτό το σύμπαν γίνεται για να υπάρξει ο άνθρωπος, οπότε σαν να βλέπουμε τι είναι ο άνθρωπος. Και αυτός ο Στίβεν Χόκινγκ, αυτός ο παράλυτος επιστήμονας, που έχει γράψει το χρονικό του χρόνου και εκλαϊκευμένα λέει στους πολλούς, λέει σε εμάς, πώς προσπαθεί η επιστήμη σήμερα, λέει κοιτάξτε, έχουμε κατορθώσει πολλά πράγματα, έχουμε φτάσει να γνωρίζουμε περίπου πώς λειτουργεί το σύμπαν, δεν ξέρουμε γιατί υπάρχει το σύμπαν. Το πώς υπάρχει λίγο το ξέρουμε, το γιατί υπάρχει δεν το ξέρουμε. Λέει, εάν τυχόν με το νέο πεδίο, με τη σύγκληση των διαφόρων θεωριών φτάσουμε στο να απαντήσουμε το γιατί υπάρχει το σύμπαν, τότε θα βρούμε γιατί το θέλει ο Θεός, πως υπάρχει ο Θεός, και τότε τα λύσαμε όλα. Αυτός λοιπόν ο ανάπηρος που παρουσιάζει όλο τον αγώνα των ανθρώπων και είναι ιερός αυτός ο αγώνας, λέει θα ξέρουμε, ξέρουμε το πώς, δεν ξέρουμε το γιατί. Και όταν ζεις μέσα στην εκκλησία και λέει το εξής, μέσα στο Άγιο Όρος σαν να ένιωσα πιο πολύ την εκκλησία. Λέει προηγουμένως ότι το περιβάλλον βοηθάει, μας πλάθει. Το περιβάλλον είναι μια μήτρα που πλάθει τον άνθρωπο. Στη συνέχεια νιώθεις όταν μπεις σε αυτό το σωστό περιβάλλον που είναι η αρχιτεκτονική των κτισμάτων σωστή, σεβομένη τον άνθρωπο, η αρχιτεκτονική της ζωής που έχει σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο, τον καθένα να βρει το ρυθμό του, να φτάσει σε ένα δόξα το Θεό. Πώς έλεγε ο Πίνταρος, «Γένιο ίος εσύ, γίνω αυτός που είσαι». Και στην εκκλησία, στο Άγιο Όρος, στον Ορθόδοξο Μοναχισμό, αυτός είναι ο σκοπός, να βοηθήσει τον άνθρωπο να βρει τον εαυτό του, να ταπεινωθεί, να βγει μέσω να δόξω τον Θεό δια της μετανοίας. Δηλαδή νιώθεις ότι εγώ δεν είμαι τίποτα και με κατακαίει αυτή η συνεχής αγάπη και ανεξάντλητη υπομονή αυτού που με δημιούργησε και με σέβεται. Και με σέβεται τόσο πολύ ώστε να είναι σαν ανύπαρκτος. Ζώντας μέσα εκεί νιώθεις ότι η απορία του Χόκκινγκ της επιστήμης, το γιατί υπάρχει, η απορία είναι λυμένη. Λέω βάσει Ισάκ ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε και ο Υιός και ο Λόγος του Θεού εσαρκώθηκε για ένα λόγο, για να δείξει ο Θεός ότι είναι αγάπη. Και όλα αυτά είναι μια φανέρωση της αγάπης του Θεού. Και οτιδήποτε συμβαίνει είναι αυτή η φανέρωση. Και αυτό το πράγμα δεν είναι ότι το βρίσκεις σε μια παράγραφο ενός πατέρα της Εκκλησίας, του Αβά Ισάκ, αλλά αυτό το ότι ο Θεός είναι αγάπη το νιώθεις ζώντας μέσα σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή την αρχιτεκτονική, σε αυτό το μέλος, σε αυτή την ακολουθία, σε αυτό το ήθος, όπου ανέχεται όλους και περιμένει όλους καθομοιότητα Θεού μέχρι ότου ο άλλος μετανοήσει. Και βλέπουμε ότι εάν τυχόν χωνέψουμε το πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδος, που είχα πει και χθες και το νιώθω, ότι η Μεγάλη Εβδομάδα είναι γέννημα της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όπως ο Χριστός το κατά σάρκα είναι Εβραίος και η θεολογία κατά λόγον είναι ελληνική, δηλαδή προσφέρει τον λόγο για να φτάσουμε στην θεολογία. Και εδώ πέρα έχουμε την μετάβαση από τη φιλοσοφία στη θεολογία, τη μετάβαση από την τραγωδία στην Θεία Μυσταγωγία. Οπότε βλέπετε, ζώντας ο άνθρωπος εκεί, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έχει αυτή τη συνείδηση. Τώρα λέμε το εξής. Αυτό το οποίο έχει κάνει ο Θεός, η παρουσία του Θεού δια των ακτίστων ενεργειών Του, δια της αγάπης Του, η παρουσία Του με έναν τρόπο που να φαίνεται ότι δεν υπάρχει, για να μας δώσει τη δυνατότητα και εμείς να συμμετάσχουμε σε αυτήν την Θεία Ζωή, την μακαρία ζωή, αυτό το παίρνουμε εμείς σαν ο Θεός δεν υπάρχει και κάνουμε εμείς τα δικά μας συστήματα. Οπότε βασανίζεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό νιώθει κανείς το εξής, ότι όπως ο κάθε άνθρωπος μικρός είναι μέγιστος, δηλαδή μπορεί να γίνει κατά χάριν χώρα του αχωρίτου και να φτάσει τον άφθαστο και να επιτύχει τα ανεπίτευτα ανθρωπίνος και να γίνει κατά χάριν άναρχος και ατελεύθητος και αμέσως του να βγει να δόξα τον Θεό. Γιατί όταν λέμε ότι αυτό το Big Bang τι είναι, είναι η έκρηξη της αγάπης του Θεού και αυτή η αγάπη πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, ουδέποτε εκπίπτει, και αυτή η αγάπη κάνει τον άνθρωπο κατά χάρη άναρχο και ατελεύθητο και τον κάνει ανύπαρκτο. Δηλαδή νιώθει κανείς ότι δεν είμαι τίποτα και ταυτόχρονα έχω τα πάντα δωρισμένα από το Θεό. Και όταν θα δεχτώ έτσι με αυτό το δέος, με αυτή τη συστολή, συνέχεια και ο άνθρωπος διαστέλλεται και γίνεται χώρα του αχωρίτου. Εκεί πέρα λέω το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι μικρός, έτσι φαίνεται, είναι πρόσχερος, είναι ολιγοχρόνιος, με μεγάλες απαιτήσεις, δίψες που δεν σβήνουν εύκολα και με προορισμό να φτάσει στην αιωνιότητα, σε κάτι το ανερμήνευτο. Η αιωνιότητα δεν είναι ατελεύθητη επέκταση του χρόνου, αλλά κατάγηση του χρόνου και να γίνεις άναρχος και ατελεύθητος. Και αυτά τα μεγάλα, όπως ο Κύριος είπε, δίδονται στους ταπεινούς. Όπως είπε, ενευρυμίστε το πνεύμα και είπε, απέκρυψε αυτά από σοφών και συνετών ο Θεός και απεκάλυψε αυτά νηπείς. Ναι, ο Θεός, ότι ούτω εγένονται ευδοκία μπροστά σου. Αυτό γίνεται. Και τώρα λέω το εξής, ότι ο μικρός άνθρωπος έχει τεράστια αποστολή. Και η μικρή Ελλάδα έχει μια μοναδική αποστολή. Αυτό δεν είναι κάθιση. Αυτό είναι χρέος. Αυτό είναι, αν το συνειδητοποιήσουμε, διάλυση. Διαλυόμαθα και ταυτόχρονα υπάρχουμε ένα άλλο τρόπο. Δεν είμαστε απειλή για κανένα και δεν μας πιάνει καμία απειλή. Τώρα, θα ήθελα για να γίνω πιο συγκεκριμένο να παρουσιάσω δύο παραδείγματα. Ένα άνθρωπο που το πέτυχε αυτό και το εξέφρασε, και ένα άλλο που δεν το πέτυχε γιατί πήρε ένα στραβό δρόμο. Αυτός που το πέτυχε είναι ένας Αγιορείτης. Δηλαδή μέσα στην ιστορία είναι πολύ άγιοι, αλλά αυτός είναι κάπως κοντά μας, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Αυτός πήγε στο Άγιο Όρος, είπε, έμεινε 17 χρόνια, βρήκε αυτό τον παράδεισο και διάβασε στο Ευαγγέλιο που λέει ο Κύριος ότι πρέπει να βοηθάς και τους άλλους, οπότε πήρα ευλογία από τον Πατριάρχη και βγήκε και εγώ στο κήρυγμα. Η παρουσία του, η κάθοδό του στον κόσμο και το κήρυγμά του είναι μια θεοφάνεια. Δηλαδή παρουσιάζει τι είναι ο Θεός και τι είναι ο άνθρωπος και τι είναι ο δάσκαλος και τι είναι ο επαναστάτης και τι είναι ο διοργανωτής της παιδείας και αυτά που τα άμαθε. Τα άμαθε στο Άγιο Όρος. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Συστέρεται κανείς, ταπεινώνεται, γίνεται μια αίσθηση. Ακουμπάει το ένα σημείο και συγκεντρώνει τα πάντα. Και γίνεται μέσα του ένα Big Bang. Διαλύεται, δεν υπάρχει και ταυτόχρονα διαστέλλεται. Χωρίζεται από όλα και ενώνεται με όλα. Δεν έχει τίποτα και του ανήκουν όλα. Κατεβαίνει λοιπόν αυτός κάτω, ο Κοσμάς ο Αιτωλός, και κάνει εντύπωση το πέρασμά του. Δηλαδή είναι ένα ηφαίστειο, μια έκρηξη και μια λεπτή άβρα. Γι' αυτό είναι απόλυτα ταπεινός και σέβεται τον άνθρωπο. Και πάει στους ραγιάδες, στους αγράμματους, στους άπλητους, τους νηστικούς, τους πεινασμένους και λέει ότι δεν τους κρίνει ότι είστε αγράμματοι, είστε κι εγώ είμαι. Όχι. Λέει, ήρθα στη χώρα σας και σας απόλαυσα. Και νιώθω εξής, ότι ο καθένας σας είναι τόσο μεγάλος, μεγαλύτερος από όλο τον κόσμο. Και εγώ δεν είμαι άξιος, όχι να σας διδάξω, αλλά ούτε να κυλήσω τα ποδάρια σας. Επειδή είστε βαπτισμένοι και μυρωμένοι, και είστε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού. Αλλά επειδή βρίσκεται το χιόνομα σας σε αυτή την ανάγκη, είπα και εγώ να βγω να σας πω δυο λόγια. Στη συνέχεια λέει ότι, κοιτάξτε, δεν έχω τίποτα δικό μου. Ό,τι έχω το έχω για σας. Έχω ένα ράσο, δεν έχω ούτε σακούλα ούτε κασέλα, ούτε θέλω λεφτά. Μου είπε ο Θεός, τι θα ζητήσω. Αν ζητώ λεφτά, λέει, καλύτερα μου δώσετε τούβλα, να κουβαλάω. Μου είπε ο Θεός, δεν θα ζητήσεις κουρνιαχτό, στάχτη και αράχνης, αλλά θα ζητήσεις ένα πράγμα. Και αυτό είναι να δεθείς με αγάπη με τους αδελφούς σου και τις αδελφές σου να σας βάλω στον παράδεισο. Αυτό ζητώ, δεν ζητώ τίποτε άλλο. Και θέλω να χύσω το αίμα μου από αγάπη για σας, όπως το έχεισε και ο Χριστός για μας. Και δεν έχω τίποτα, και αυτό το σκαμνί που έχω και πατώ, άλλοι το λένε θρόνο, άλλοι το λένε σκαμνί, και να σας πω τι είναι. Δεν είναι ούτε σκαμνί ούτε θρόνος, είναι ο τάφος μου. Και μέσα από τον τάφο μιλάει ο νεκρός εαυτός μου. Και ενώ εγώ είμαι ανάξιος να πηγήσω τα ποδάρια σας, ο νεκρός εαυτός μου έχει τη δύναμη να διδάξει αρχιερείς, βασιλείς, ιερείς όλο τον κόσμο. Ότι η αλήθεια είναι αυτή, είναι ο Χριστός, είναι η αγάπη. Οπότε βλέπετε ότι είναι ταπεινός, είναι λεπτός, μιλάει τη γλώσσα του λαού και ταυτόχρονα του δίδει μια σιγουριά. Δεν αμφιβάλλει και τον βάζει στην ελευθερία. Δηλαδή, κοιτάξτε, αν κάποιος έκλεψε, είτε από Τούρκο, είτε από Εβραίο, είτε από Φράγκο, να το γυρίσει πίσω. Το άδικο δεν ευλογείται. Ενώ θα μπορούσε να πει, κοιτάξτε, είστε ραγιάδες, σας κατακλέβουν όλοι, κλέψτε κι εσείς. Όχι, να μην κλέψει κανείς τίποτα. Οπότε βλέπετε τι ήθος έχει ο άνθρωπος αυτός. Γι' αυτό και στο τέλος, αν πούμε και τη χάρη που έχει η ομιλία του, ο λόγος του, και σας συνιστώ τις διδαχές του Κοσμάτου Αλλού, την έκδοση του Γιάννη του Μενούνου. Το Μενούνου τον λέω επειδή αυτός ως φιλόλογος έκανε μια κριτική έκδοση των διδαχών. Γιατί ξέρετε, μιλούσε προφορικά, κατέγραφαν τις ομιλίες. Μετά στη συνέχεια, από αντιγραφέα σε αντιγραφέα, διορθωνόταν, γινόταν πιο σεμνές. Αλλά μου αρέσει το άσεμνο του Κοσμάτου Αιτωλού παρά το σεμνό των αντιγραφέων. Έλεγε κάπου, ξέρω και εγώ, ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε άνθρωποι και εδώ πέρα ο κόσμος αυτό, η ζωή αυτή είναι ένα χάνι. το προσπερνάμε σύντομα, δεν μένουμε στο χάνι, πάμε για το σπίτι μας. Αυτή η γη είναι για τα ζώα, η θάλασσα είναι για τα ψάρια και ο ουρανός είναι για τα πουλιά. Και εμείς είμαστε για τον ουρανό. Οπότε θα πρέπει όλα να τα κάνετε ώστε να είναι το σώμα δούλο και η ψυχή κυρά. Αλλιώς, αν πίνουμε και τρώμε και κάνουμε αμαρτίες, είμαστε σαν τα, πολύ σαν τα σκυλιά ή σαν τα γαϊδούρια. Τώρα η ευγένειά σας, θέλετε να ονομάζετε άνθρωποι ή γάιδαροι ή άνθρωποι. Λοιπόν, τότε να ζείτε έτσι που λέει η Εκκλησία, να έχετε το σώμα δούλο και την ψυχή κυρά. Αυτό το είχαν διορθώσει οι αντιγραφείς και λένε όχι να είστε γάιδαροι, αλλά να είστε άλογα ζώα. Όχι άλογα ζώα, γάιδαροι. Στη συνέχεια λέει ότι όταν μεγαλώσει κανείς, ή βάλει στις ευλογημένες τις γυναίκες να πετάξουν τα περιτά στο λιδιά, όχι όλα τα περιτά. Και το κάνανε. Ενώ εσείς οι άντρες δεν ακούτε, γι' αυτό λέω το εξής. Όταν ένας μεγαλώσει, να αφήσει τα γένια του. Γιατί είναι φυσικό να έχει γένια ο άνθρωπος. Και όταν σε μια σύναξη στο χωριό κάποιοι γέροι είναι ξυρισμένοι, να πάνε ξυρισμένοι πίσω και να κάθισουν μπροστά οι νέοι με τα γένια. Αλλά κοιτάξτε, δεν θα σας πάνε και τα γένια στον παράδεισο, γιατί και τα κατσίκια έχουν γένια. Οπότε βλέπετε ότι όταν είσαι ελεύθερος, έχεις και χιούμορ. Οπότε ζούσαν με την καρδιά τους και λάθεψαν τον κοσμάτων ετολό. Και όπου πέρασε και κήρυξε, έμεινε σφραγίδα, έπεσε κεραυνός. Και περνούν αιώνες και έχουν το σταυρό του εδώ. Εδώ μίλησε, από εδώ ευλόγησε το τάδε χωριό, σε αυτό το δέντρο έριξαν τα νερά που έβγαιναν τα ρούχα του. Άγιασε τον τόπο γιατί μετέφερε αυτό το ένα πνεύμα της ελευθερίας, της αληθινής μαρτυρίας, ότι ο Θεός, όπως έλεγε, ο Θεός είναι όλος φως, όλος χαρά, όλος εσπλαχνία, όλος αγάπη. Ο Κοσμάς ο Ετωλός στο βιβλίο της 6ης Δημοτικού νομίζω αναφέρεται σαν ένα όνομα, όπως μπορεί να φέρει κανείς τον Καραγκιόζη. Στη συνέχεια η παραποίηση αυτή που έγινε βρήκε την αντίδραση του κόσμου και η Ιερά Κυβέρνηση μόνο το κρατούσε επί αιώνες εκεί μέχρι που έφυγε. Στη συνέχεια λένε, μα εμείς ελεύθεροι και αν θέλετε να δώσουμε σε όλα τα παιδιά τα ματωμένα χώματα της Διδός Σωτηρίου, αν είναι δυνατόν. Η Διδός Σωτηρίου είναι μια Ρωμιά, Σμυρνιά, πανέξυπνη, τα ξέρει τα ελληνικά, τα ξέρει τα τουρκικά, τα ξέρει τα σόκιν, περνάμε πάρα πολύ καλά και σου λέει περνάμε καλά με τους Τούρκους. Μόνο στο τέλος ήρθαν αυτοί οι τραπεζίτες και μας μπλέξανε και αυτοί μας διχάσανε και έτσι φτάσαμε τη μικρασιατική καταστροφή και τελειώνει με το ανάθεμα στους αίτιους. Το γένος μας δεν τελειώνει με ανάθεμα, αλλά με δόξα τω Θεώ. Ανάθεμα θα πει ένας αδύνατος και θα έχει παράπονο ένας αδύνατος. Αυτό που προσφέρει η Εκκλησία είναι, βάζει τον άνθρωπο μέσα στον αγώνα και φτάνει στο τέλος του να λεχθεί από μέσα του, χωρίς να το θέλει ο ίδιος, ένα δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Αυτό είναι το τέλος. Και όταν αυτό γίνει σε ένα άνθρωπο, αυτό είναι ένα αιώνιο κήρυγμα. Βλέπετε, ο Κοσμάς ο Ετωλός είναι γλωσσοπλάστης και λέει κανείς το εξής: πώς με παιδάκι μου ένας αγιορείτης είναι φεμινιστής, ένα ησυχαστής είναι επαναστάτης και ένας εξώκοσμος διοργανώνει την παιδεία. Λέει στον κόσμο, κοιτάξτε, από μικρός αγαπούσα πολύ τα παιδιά. Αν θέλετε να δώσετε τα παιδιά τα δικά σας σε μένα, να τα έχω μαζί, εγώ να προσέχομαι για αυτά και εσείς να τα τρέφετε. Λέει, χάρισμά σου Άγιε του Θεού. Λέει, τώρα με αυτό που με κάνετε, με σκλαβώσετε, δεν το έχω για τίποτες να χύσω το αίμα μου για σας. Τώρα, έχετε σχολείο εδώ? Λέει, δεν έχουμε. Αν μου δώσετε αγράμματα παιδιά, γουρνόπουλα, πάρτε τα πίσω. Εγώ είμαι περήφανος γιατί δεν θέλω γουρνόπουλα. Λοιπόν, να κάνουμε ρεφενέ, να μαζέψουμε χρήματα, να φτιάξουμε σχολείο, να σπουδάσουν όλα τα παιδιά δωρεάν, τα φτωχά και τα πλούσια. Γιατί το σχολείο ανοίγει εκκλησίες, ανοίγει μοναστήρια. Και στο σχολείο θα μάθουν τα παιδιά τι είναι ο Θεός, τι είναι η Αγία Τριάδα, τι είναι η Θεία Κοινωνία, τι είναι ο Τίμιος Γάμος, τι είναι η ζωή. Οπότε δημιουργεί τα σχολεία και κρατάει τη ζωή στον κόσμο. Μετά λέει ότι στους Τούρκους θα δίνετε τα χρέια σας. Λέει στον Τούρκο δώσε λεφτά και καμπαλί και ψώνα από το κεφάλι. Οπότε οι Τούρκοι είπαν καλός είναι αυτός, δεν μας ενοχλεί. Αλλά αυτός που ήταν καλός τους διέλυσε το σπίτι και έσωσε το γένος. Και το γένος αυτό που έσωσε έχει μια αποστολή παγκόσμια. Αυτό πρέπει ο Κοσμάς ο Τωρός ότι η δική μου δουλειά είναι δική σας, είναι της πίστεώς μας, είναι του γένους μας, είναι του ανθρωπίνου γένους. Όταν δίδεις κουράγιο στον άνθρωπο, χαρά, δυνατότητα να ζήσει. Και αυτό που λέει ότι ήρθα εδώ και σας απόλαυσα σημαίνει ότι λειτουργήθηκα, γιατί λέει μια ευχή στο Ευχέλαιο ότι με αξίωσε ο Θεός παρούσα δυναμίες μου να γίνω ιερεύς και να εισέλθω στο ισότερο του καταπετάσματος και απολαύσε της Θείας Λειτουργίας. Η αληθινή απόλαυση είναι η Θεία Λειτουργία, η χαρά παντί το λαό. Οπότε η παρουσία του Αγίου Κοσμά είναι μια παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό που λέει ότι τα λόγια που σας λέω δεν είναι δικά μου, τα λόγια που σας λέω δεν είναι του Σοκακιού, οι αμαρτίες μόνο είναι τις δικές μου. Και η πληρωμή που θέλω είναι όταν θα φύγω εγώ να καθίσετε να τα βάλετε στην καρδιά σας, να τα έχετε συζήτηση μεταξύ σας ώστε να έχει τη χαρά του Χριστού μέσα σας και να μπείτε στον Παράδεισο. Και ενώ έχουμε όλη αυτή την παράδοση, θα έλεγα από τους αρχαίους, από τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας, από τους μεταβυζαντινούς, έχουμε τον Κοσμά τον Ετωλό που μας δίνει τόσα προβλήματα, που μας δίνει τη δυνατότητα να κινηθούμε ελεύθερα στη σκλαβιά και στην ελευθερία, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην Οικουμένη παντού, αυτό δεν το χρησιμοποιούμε. Και λέγαμε αυτός έπρεπε να δοθεί σε όλα τα σχολεία, αυτός να είναι το υπόδειγμα, γιατί είναι υπόδειγμα ελευθερίας του ανθρώπου. Αυτή η ταπείνωση και αυτή η σιγουριά που έχει. Γι' αυτό λέω το εξής, και εσείς όταν είστε εκπαιδευτικοί πρέπει να έχετε μέσα σε αυτή την πίστη, όταν φτάσει κανείς στην πίστη ότι ο Θεός είναι όλος φως, όλος χαρά, όλος αγάπη, σίγουρα τι γίνεται, παίρνει δύναμη από τον ανύπαρκτο, από την κοινωνία των Αγίων. Και τότε όταν κλείνουν τα σχολιά, όταν γίνεται τρελοκομείο, αυτός ο δυνατός σαν τον κοσματόν δεν τα χάνει αλλά ενισχύεται και μέσα του κυοφορείται ο λόγος, εκάστοτε αυτός που χρειάζεται, ήρεμος και αδυσόπιτος, γιατί αυτός ο λόγος, ο ήρεμος που σώζει όλους, δεν είναι λόγος δικός μας αλλά είναι φανέρωση του σαρκωμένου Θεού λόγου, και αυτό υπάρχει και αυτό που βιούται μέσα στην Εκκλησία. Και όταν βλέπετε ότι οι σύγχρονοι επιστήμονες, που πρέπει να τους παραδεχθούμε ότι κουράζονται, ότι προχωρούν, αυτοί λένε ότι έχουμε μάθει το πώς αλλά δεν έχουμε πάθει το γιατί, και το γιατί έχει απαντηθεί, και η απάντηση αυτή ως ευλογία έχει έρθει ως αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων της Εκκλησίας μας, των Αγίων μας, και έχει δημιουργήσει αυτό το ήθος. Γι' αυτό βλέπετε μπαίνοντας μέσα σε μια σωστή Εκκλησία, ακούσοντας ένα σωστό ψάλσιμο ή ένα σωστό λόγο, δεχόμαστε μια παρηγοριά. Βλέπετε οι Εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, οι εκκλησίες του Μιστρά, οι εκκλησίες μετά από την άλωση της Κωνσταντινούπολης που τις μελέτησε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχουν μια αρχοντιά. Πολλές από τις εκκλησίες που χτίζουμε σήμερα είναι για κατεδάφιση. Αλλά δεν πειράζει. Ας χτίζουμε αυτές τις εκκλησίες, ας κάνουμε αυτά τα κηρύγματα, ας κάνουμε αυτές τις ανανεώσεις στην παιδεία και κάποτε θα βγει μέσα από εμάς τους ανοήτους αυτή η δύναμη η οποία σώζει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτή είναι η μαρτυρία της Ορθοδοξίας, η οποία είναι μαρτυρία και χαρά, αφορμή χαράς παντί το λαό. Να πω σύντομα και για ένα άλλο δικό μας άνθρωπο μεγάλο που φέτος γιορτάζεται μια επετηρής δική του και ο οποίος είναι ένα μεγάλο βάσανο, και αυτός λέγεται Νίκος Καζαντζάκης. και προημερών στην Κρήτη είχαν ρωτήσει τον Αρχιεπίσκοπο τι έχει να πει και εσύ για τον Καζάκη. Και ο Αρχιεπίσκοπος πέταξε τον μπαλάκι σε μένα. Και να σας πω, είμαι κριτικός. Είπε και ο Αρχιεπίσκοπος ότι για αυτός που θα μιλήσει είναι λίγο ο Καζαντζάκης. Το δέχομαι. Και ο Καζαντζάκης μια στιγμή σε ενθουσιάζει. Μιλάει κριτικά. Είναι κερατάς κριτικός. Λέει θέλω να γίνω Άγιος. Διάβαζε συναξάρια. Λες εντάξει. Ο ήρωας τον συγκινούσε. Μετά πήγε στο δημοτικό μια χρονιά στην Άξο, γιατί ήταν η επανάσταση της Κρήτης. Και σου λέει έβλεπα τα κοπέλια να παίζουν και να χαίρονται και εγώ δεν μπορούσα να χαρώ σαν παιδί, γιατί δεν ήταν ελεύθερη η Κρήτη. Και σε συγγενεί και λες είμαι μαζί σου. Είναι κάτι η Κρήτη, είναι κάτι η Ελλάδα, πρέπει να ελευθερωθεί. Και αυτός αγωνίζεται και χτυπιέται και κουράζεται. Και ίσως ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο κουράστηκαν τόσο πολύ, ανήλαια, ασταμάτητα, δεν σχόλασε μια στιγμή. Και λες, τι πέτυχε αυτός ο άνθρωπος. Πέτυχε πολλά. Τώρα τον πλησιάζεις και νιώθεις εξής. Κάτι σε έλγει και κάτι σε αποθεί. Οπότε, εντάξει, ευχαριστιέμαι, δεν μπορώ. Άφησε με ήσυχο. Τι συμβαίνει. Έχει μπλεχθεί. Από την ασκητική αρχίζει και λέει ότι μόλις γεννούμε προχωρούμε και ταυτόχρονα προχωρούμε στο θάνατο, εντάξει, μετά ζητάει τη βοήθεια του Θεού, μετά παρουσιάζεται ότι ο Θεός κλαίει και οδύρεται και ζητάει τη βοήθεια του Καζαντζάκη και πάει ο Καζαντζάκης να σώσει το Θεό. Και η ασκητική ονομάζεται και Salvatores Dei, οι σωτήρες του Θεού, πάνε να γίνει σωτήρας του Θεού. Οπότε λες, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Αλλά αυτός προχωρεί έτσι και βασανίζεται. Και λέει ο σκοπός είναι ο ανήπορος και θέλει να κάνει η δική του θρησκεία και τα βλέπει όλα σαν Καζαντζάκης. Και όταν έρχεται στο Άγιο Όρος και κάνει περιγραφές, είτε κάνει περιγραφές επενώντας είτε κρίνοντας, υπάρχει για μένα μια κρυάδα σε όλα, γιατί τα αγνοεί. Και εγώ λέω το εξής, αν ήταν έτσι το Άγιο Όρος όπως το περιγράφει ο Καζαντζάκης, κανείς δεν θα μπορούσε να μείνει εκεί. Θα φεύγαμε. Από την άλλη μεριά φτάνει στο τέλος, ας πάρουμε σαν τελευταίο πειρασμό τον τελευταίο πειρασμό. Το διαβάζει κανείς και ανατριχιάζει από την ένταση της βλασφημίας και λες δεν γίνεται. Και εδώ παίρνει το πρόβλημα. Αν ήταν Άγιος λες είναι Άγιος. Αν είναι βλάσφημος λες είναι βλάσφημος, ο Θεός να τον συγχωρήσει. Εμείς δεν σπάμε κεφάλι, ούτε κρεμάμε κανένα άπιστο. Αλλά δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ανατριχιάζει ο πιστός και λέει, μα προς Θεού, τι είναι αυτά τα πράγματα, οι βλασφημίες. Και αυτός τι λέει. Αυτός δεν λέει, ανατριχιάστε και λουστείτε τα όλα, έτσι είστε. Αλλά κλαίει και αμήνεται και λέει ότι προς Θεού, εγώ αυτό το έγραψα με πολύ αγάπη. Εγώ παρακολουθούσα την άνοδο του Χριστού στο Γολγοθά και έσταζε το αίμα του στην καρδιά μου. Και από τότε που πόνεσε ο Χριστός καταργήθηκε, ο πόνος αγιάστηκε και από τότε που σταυρώθηκε καταργήθηκε ο θάνατος. Και όποιος το διαβάσει αυτό το βιβλίο θα αγαπήσει περισσότερο τον Χριστό και θα γνωρίσει περισσότερο τον Χριστό. Οπότε βλέπετε ότι εδώ πέρα έχουμε ένα δράμα εσωτερικό και νιώθεις ότι στον Καζαντζάκη μια στιγμή μπλέχτηκαν τα πράγματα. Εγώ λέω το εξής, ότι μπλέχτηκε το δίχτυο ιδρεύσεως και αποχετεύσεως. Και δεν ξέρεις τι σε ταΐζει, σούμε. Αλλά αυτό το πράγμα είναι και μέσα του. Ήρθε και μέσα του και υποφέρει. Μετά λέει η Εκκλησία ότι ταπεινής δίδωση χάρη ο Θεός και δια της ταπεινώσεως γνωρίζει και τα πάντα. Κοιτάξτε, ήταν μεγάλος, ήταν ηρωικός, ήθελε να φτάσει τον άφθαστο. Αυτά είναι θεμητά για τον άνθρωπο. Αλλά βρε αδερφέ Νικολάκη, το μυστήριο το μέγα δεν ανοίγει τις πύλες στην παλικαριά του θράσους αλλά στη συστολή του δέους. Οπότε αγωνίστηκε σκληρά και αυτό το πράγμα μας κρίνει. Στη συνέχεια, όπως λένε και οι αρχαίοι, λέει ο Ηράκλειτος, καλύτερα να σβήνεις την ύβρη παρά την πυρκαγιά. Η πυρκαγιά θα κάψει ένα δάσος, θα σκάψει σπίτια, ενώ η ύβρη καίει τα μυαλά του ανθρώπου. Μετά λέει πάλι ο ίδιος ο Ηράκλειτος ότι η ύησις είναι ιερά νόσος. Η ύησις είναι επιληψία. Και όταν το βλέπεις τον άρρωτο τον επιληπτικό να σφαδάζει μπροστά σου και να αφρίζει, δεν έχεις μάθει από τη Μεγάλη Εβδομάδα εσύ να πάρεις πέτρα και να του σπάσεις το κεφάλι, αλλά στέκεσαι με δέος και λες ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γι' αυτό νιώθω το εξής, ότι το γεγονός Καζαντζάκης είναι ένα μεγάλο και τραγικό. Δεν μπορείς εύκολα ούτε να τον κρίνεις ούτε να τον επενείς. Γιατί αν θέλετε μας κρίνει όλους για τη φτώχεια μας και μας ξυπνάει και άφησε ένα έργο τραγικά ημιτελές και πρέπει να το τελειώσει η Ορθόδοξη Εκκλησία και τα σχόλια που γίνονται από τους ξένους είναι κακορίζικα και βασανίζουν τον Καζαντζάκη. Αυτός είναι ένα παράδειγμα μεγάλου αγώνα και μεγάλης πτώσεως. Είναι κάτι που τιμά και ταυτόχρονα ατιμάζει τον τόπο μας. Αλλά εμείς δεν θα τον κρίνουμε, δεν είμαστε Ταλιμπάν να λιώνουμε κεφάλια. Αλλά είμαστε Ορθόδοξοι και που λέμε ότι ενώ είμαστε χάλια, ο Χριστός έπαθε υπερημών. Οπότε ζητάμε το έλεος του Κυρίου και πρέπει και αυτόν που σφαδάζει κάτω μετά από τόσο κόπο και λέει ότι τα γράφω αυτό από αγάπη προς τον Χριστό, θα πρέπει αυτό το πράγμα να μας ξυπνήσει και να γίνουμε Έλληνες Ορθόδοξοι για να παθεί η ψυχή του και να παθεί η ψυχή του ανθρώπου. Είναι ένα παράδειγμα μεγάλο. Ξεκίνησε για τα μεγάλα και έφτασε στη μεγάλη καταστροφή. Αλλά είναι ιερός και στο ένα και στο άλλο. Και έτσι πρέπει να το δούμε. Γι' αυτό λέω ότι κάποιοι που τον επαινούν δεν ξέρουν τι λένε. Κάποιοι που τον κατηγορούν πάλι δεν ξέρουν την κακομοιριά τους. Δεν είναι απλά τα πράγματα στην περίπτωση του Καζαντζάκη. Είναι τραγικά μεγάλα και αυτό το πράγμα μας βάζει μπροστά σε ένα χρέος. Πρέπει να γίνουμε Ορθόδοξοι, να γίνουμε θεοί κατά χάρη, να γίνουμε Κοσμάς Σωτηρός, να γίνουμε Πορφύριος, να γίνουμε άνθρωποι που σαρκώνουν και φανερώνουν τον κόσμο, όχι το μένος της μυσαλλοδοξίας και της ψευτιάς, αλλά την άφατη αγάπη του Θεού, την οποία ζούμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία ζούμε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα και την οποία αγάπη του Θεού έχει ανάγκη όλος ο κόσμος. Γι' αυτό λέω το εξής, όταν είμαι παιδαγωγός Ορθόδοξος, είμαι παιδαγωγός οικουμενικός. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο Καζαντζάκης, αν μιλήσουμε γι' αυτόν ακόμα, είναι πολύ ικανός, πολύ ταλαντούχος, μεγάλη μνήμη, μεγάλη φαντασία, μέγας παραμυθάς, ανήλαιος στην εργασία, ενώ ταυτόχρονα αγνοεί την ταπείνωση, την τόλμη της αγάπης, την τόλμη της ταπεινώσεως, του να διαλυθείς, να πεθάνεις για τον άλλο. Κοσμάς Σωτηρός, λέει, έχω το κεφάλι μου στον τρουβά, το έχω έτοιμο για τη θυσία. Και όταν τον συλλάβανε για να τον κρεμάσουνε, πάντοτε λέει, μη με δένετε, δεν αντιδρώ καθόλου, είμαι στο πρόγραμμα, κρεμάστε με, ας πούμε. Διαλύομαι, θυσιάζομαι από αγάπη και τότε γίνεται η παρουσία μου και η απουσία μου ευλογία για όλους. Δεν μας έκανε ο Θεός μαριονέτες, ούτε για να παίζουμε και να πνιγόμαστε όπως οι ήρωες του Καζαντζάκη, ο οποίος τελικός ήρωάς του δεν λέει δόξα τω Θεώ πάντων ένεχε, αλλά πεθαίνει, αυτοκτονεί στο νότιο πόλο μέσα στην παγωνιά. Οπότε το μεγάλο είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη, δημιουργεί τα πάντα από αγάπη και μας συμπαραστέκεται από αγάπη. Και γι' αυτό, επειδή πολύ μας σέβεται, παρουσιάζεται ως να μην υπάρχει, για να μπορέσουμε εμείς να υπάρξουμε, να μπορέσουμε εμείς να πέσουμε στο φιλότιμο και να λογικευθούμε. Όταν κάνουμε προσπάθεια να πετύχουμε και να προχωρήσουμε, όταν συναντούμε δυσκολίες, αφού πούμε το λογισμό μας όπως ο Κύριος στη Γεστημανή και αν καταλήξουμε «Θεέ μου, να γίνει το θέλημά σου», εάν δεν γίνεται διαφορετικά όπως είπε ο Κύριος, εάν μη αυτοποιώ το ποτήρι του θανάτου, όχι ως εγώ άλλο εσύ θέλεις, γίνει το θέλημά σου. Και όταν αυτό πούμε στη ζωή μας, τότε μια άλλη δύναμη αναλαμβάνει το είναι μας και προχωρεί. Και από τότε που δεν ενεργούμε εμείς, αλλά πάσχουμε τα θεία, πάσχουμε την αύξηση. Και αυτό που λέει ο Αββάς Ισαάκ, εξέφνεις μια στιγμή, σου μη ειδότος, χωρίς εσύ να ξέρεις και να περιμένεις, έχετε μια ανάπαυση, η οποία γεμίζει την ψυχή και το σώμα σου. Αυτή η ανάπαυση σε φέρνει από τώρα στον παράδεισο και στην αιωνιότητα. Και αυτή η ανάπαυση ξεπερνάει το θάνατο. Και αυτή η ανάπαυση πρέπει να γεννηθεί μέσα στον άνθρωπο. Και αυτή η ανάπαυση διαστέλει τον καθένα και γίνεται χώρα του αχωρίτου. Και δι' αυτής της αναπαύσεως φτάνουμε σε αυτό που λέει ο Κοσμάς, ότι ο καθένας μικρός άνθρωπος έχει μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει όλος ο κόσμος. Και αυτό το πράγμα δεν λέγεται εξωτερικά, αλλά διηγούται αληθινά από τον ταπεινό. Γι' αυτό ο ταπεινός στο τέλος δεν λέει τίποτα, δεν κάνει τίποτα, αλλά εκπέμπει αφώνως μια ευλογία. Και όταν αυτός φύγει, δεν σταματάει αυτή η εκπομπή της ευλογίας. Γι' αυτό ο τόπος που έζησε, τα ρήματα που είπε, η παρουσία του και η άποσία του γεμίζουν τα πάντα από μια ευλογία. Και το θέμα είναι να αποκτήσει κανείς την ευαισθησία, να πάρει αυτά τα μηνύματα της ευλογίας του Θεού και τότε θα είναι κατά χάριν παντοδύναμος. Θα έχει φτάσει σε αυτό που λέει ο Παύλος, όταν ασθενώ τότε δυνατός είμαι και όταν χάνω την ψυχή μου από αγάπη για το Χριστό και το Ευαγγέλιο του, το χαρούμενο αυτό μήνυμα, τότε τη βρίσκω και τότε η απώλεια είναι σωτηρία και ο θάνατος είναι ζωή. Γι' αυτό βλέπετε όλα αυτά είναι μια άλλη λογική η οποία φέρνει από σήμερα τον παράδεισο στη γη και αυτό γίνεται δια της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ας ευχηθούμε δια πρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων και εμείς να φτάσουμε εκεί. Σας κούρασα πολύ, ας πείτε τώρα τα δικά σας. Εάν τυχόν μπορούμε μέσα σε αυτό το πνεύμα, έτσι, όχι παρεκτροπές, εάν τυχόν πάρουμε τη μία αίσθηση, τότε και από τις ανοησίες θα βγάζουμε νόημα. Εάν τυχόν δεν έχουμε αυτή τη μία αίσθηση και στον παράδεισο να μας βάλει κανείς, θα νιώθουμε ότι είμαστε στην κόλαση και θέλουμε να φύγουμε έξω. Οπότε για να προσπαθήσουμε να βρούμε αυτή τη μία αίσθηση. Είδατε ότι ο Ηράκλειτος ζήταγε τον τρόπο της του παντός διοικήσεως και στην επιστήμη ο Άινστάιν το παν το έδωσε με μια εξίσωση. Για τον Καζαντζάκη τον Ταλέπορο λένε ότι έγραψε το μεγαλύτερο ποίημα, λέει, της Λευκής Φυλής, καταρχήν 48.000 στίχους. Αλλά η αλήθεια δεν μετριέται με το στρέμμα και με την οκά, αλλά με την δύναμη της αλήθειας. Γι' αυτό, αν είναι δυνατόν, διόλων να συγκλίνουμε στο να βρούμε το εν ούτε να σε στιχρία, το οποίο νομίζω υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και αυτό την Ορθόδοξη. Γι' αυτό, κοιτάξτε, δεν μου αρέσει ο χριστιανισμός, αλλά μου αρέσει η Ορθόδοξη Εκκλησία να λέω, και αυτό το ελάχιστο το οποίο εδόθη δεν είναι αποτέλεσμα της δικιάς μας καλοσύνης και εξυπνάδας, αλλά είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού, το οποίο μας χρεώνει. Λοιπόν, όποιος θα θέλει να λέγει κάτι.
Γνωρίζω με αυτό που είπατε για τον πατροκοσμά. Πήγε λοιπόν σε αυτούς τους εργάτες και τους λέει, θέλω τα παιδιά σας που τα δίνετε, αν είναι αγράμματα, θέλω πάρτε τα πίσω. Τι θα έλεγε ο πατροκοσμά σήμερα στα σχολεία μας. Έρχονται τα παιδιά στα σχολεία μας. Μαθαίνουν την λειτουργία. Μαθαίνουν την Θεός. Όσοι τολμούν ακόμα να μιλήσουν για αυτά, είναι ξεπερασμένοι. Προσπαθούν οι άνθρωποι να μιλήσουν με έναν καινούριο τρόπο για αυτά. Είναι χαμένοι σχεδόν από χέρι. Ανθρωπίνως. Είναι ο καθημερινός πειρασμός. Όσοι δεν είμαστε θεολόγοι, τι να μαζέψουμε. Να μιλήσουμε για λειτουργία και Θεό, μα δεν ξέρουν που φέρονται. Γιατί φέρονται σαν γουρουνόπουλα μεταξύ τους. Φέρονται σαν γουρουνόπουλα απέναντι σε εμάς. Δεν καταλαβαίνουν τον εαυτό τους, στα κτίρια, στα πράγματά τους. Σε όλους τους ανθρώπους γύρω. Και μετά πρέπει να περάσουμε γνώσεις, να τους κάνουμε μορφωμένους. είναι πραγματικά παράλογο. Με πείτε μήπως κάποιοι από εμάς κάτι καταλάβουμε όπως θα μας είπατε σήμερα. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ και δεν ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ο Κοσμός ο Αιτωλός το καιρό εκείνο 18ος αιώνας λέει αυτά. Σήμερα 20ος-21ος αιώνας ο Κοσμός ο Αιτωλός με μια άλλη μορφή είναι Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Το διαβάσατε? Να το διαβάσετε το βιβλίο αυτό. Πάει 12 χρόνια στο Άγιο Όρος και είναι θεόπνευστος και δέχεται τη χάρη και την κρατάει μυστικά, δεν το λέει σε κανένα, μόνο γίνεται γνωστή μια ευλογία και μια αγάπη και μια ανοχή. Και αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς, ότι ο Θεός είναι όλος φως, όλος χαρά, όλος εσπλαχνή, όλος αγάπη, το δείχνει αυτός. Αυτό που λέει, μη μιλάτε στα παιδιά για το Θεό, αλλά στο Θεό για τα παιδιά να μιλάτε. Μετά λέει κάποιο ότι όταν ένας θέλει σόν και καλά τον άλλον να τον κάνει καλό, σημαίνει όχι δικό του πρόβλημα. Εάν είσαι καλός, θα εκπέμπεις ήρεμα κάτι. Και για να θεραπευθεί ο άλλος, πρέπει να βγάλει τον ιό που έχει μέσα του. Είδατε, ο Κύριος δεν έκανε παρατήρησης για τους δαιμονισμένους που ήταν γυμνοί, ούτε για ανδεμένες μελισσίδες, αλλά τους έβαλε το δαιμόνι και μετά κάτσαν νηματισμένοι και σοφρονούντες. Το θέμα είναι να έχουμε εμείς τη χάρη του Θεού και να τη μεταδίδουμε. Δηλαδή, μόνο να μεταδίδεται αυτή η αγάπη η οποία ουδέποτε εκπίπτει. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω, ας διαβάσουμε τον Κοσματοτολό εμείς, ας πάρουμε το μήνυμά του, ας διαβάσουμε αυτό τον Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη, να δείτε ότι είναι κάτι άλλο. Μετά νιώθω το εξής, ότι εάν τυχόν βγάζω εγώ ένα κήρυγμα ή να πούμε διαφορετικά, βλέπετε, γράφονται άρθρα, γίνονται κηρύγματα, ομιλίες. Ποιο είναι το συνηθισμένο? Κατακεραυνώνω την αδικία, κατακεραυνώνω την παρεκτροπή, σαν τύπος εγώ είμαι τέλειος. Οπότε συνεχίζεται το παιχνίδι. Ενώ ο Κύριος άφησε όλους, εκεί είπαν το λογισμό τους, και τον φτύσανε και τον σταυρώσανε και δεν τους άκουσε, που λέει να καταβεί από το σταυρό και θα πιστέψουμε. Αυτός κατέβηκε από το σταυρό νεκρός και νίκησε το θάνατο δια του θανάτου του. Δηλαδή, ένας που είναι αδύνατος, και είμαστε αδύνατοι όλοι, μπορεί να ερεθίζεται από την κακή συμπεριφορά του άλλου. Ένας που έχει με τη χάρη του Θεού τη δύναμη αυτή τη θεϊκή μέσα του, κάνει υπομονή ως ανύπαρκτος και έτσι τον δεσμεύει τον άλλον. Αυτό που λέμε ότι ο Κύριος μας έχει εχμαλωτήσει και μας έχει διαλύσει ακριβώς με την ανοχή του. Με την ανοχή του και με την αγάπη του. Έχει αυτή είναι η μεγάλη δύναμη. Και νομίζω ότι ο καθένας στη ζωή του, στο σπίτι του, το έχει νιώσει. Κοιτάξτε μου, ότι η μεγάλη δύναμη είναι η υπομονή. Η μεγάλη δύναμη δεν είναι πάντα να φωνάζω. Δεν είναι πάντα να χτυπάω τη γροθιά στο τραπέζι. Αλλά αν είναι δυνατόν να έχω αυτή τη δύναμη που είχαν οι Άγιοι. Και αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος. Τώρα τα σημερινά παιδιά, αυτά εγώ δεν καταλαβαίνω που ας πούμε κάνουν καταλήψεις, και αυτά τα παιδιά είναι θύματα μιας στραβής αγωγής και στραβών δασκάλων που τα προωθούν εκεί. Και βλέπεις ας πούμε ότι έτσι, ενώ ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τα ανεπίτευτα και απρόσιτα, και αυτά τα χαρίζει ο Θεός, τους περιορίζουν τους ανθρώπους μέσα σε στενά πλαίσια και τους έχουν φυλακισμένους και τους δίνεται εντύπωση ότι αγωνίζονται για την ελευθερία. Ενώ μέσα στην Εκκλησία είναι κανείς ειλικρινής, εξομολογείται την αδυναμία του και φτάνει θεία χάρτη σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στο τέλος, ότι όταν ασθενώ τότε δυνατός είμαι. Και βλέπετε ότι αυτό που λέει ο Βάσης Ισάκ Κάκου, προσπάθησε να καταφρονηθεί σαν αφαντών υπό πάντων των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι εύκολο να το πούμε, αλλά αυτός το λέει. Αλλά βλέπετε τι γίνεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Λέει ο Ντοστογεύσκη, ο οποίος είναι θραμμένος πνευματικά από τον Αβά Ισαάκ, ότι φοβάμαι μήπως φανώ ανάξιος του πόνου μου. Και λέγεται ότι ο Μπετόβεν παραπονιόταν για την κουφαμάρα του και ο Μπάιρον παραπονιόταν για την κουτσαμάρα του, ήταν κουτσός. Και ο Ντοστογεύσκη ευχαριστούσε τον Θεό για τα κάτεργα, ενώ ένας άλλος παραπονιόταν για τα κάτεργα. Αυτή είναι η δύναμη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία δίνεται Θεία Χάριτη. Αυτό δεν που ελέγχθη στην αρχή, ότι το παιδί γεννιέται σαν μια λευκή σελίδα, τάμπουλα ράζα, εγώ λέω ναι και όχι, γιατί νιώθω ότι είναι μερικά παιδιά τα οποία είναι καλή ώρα γέννημα και άλλα παιδιά που έχουν πολλές δυσκολίες. Και βλέπω νέα παιδιά τα οποία είναι δειμένα έξαλλα, και όταν τους μιλήσεις διαφορετικά βγαίνει ένας άλλος άνθρωπος από μέσα τους και μιλάνε οι πρόγονοι και οι αιώνες που προηγήθηκαν. Και αν δώσεις τις ίδιες αφορμές σε παιδιά της Γαλλίας ή της Γερμανίας, δεν θα βγουν οι ίδιες αντιδράσεις. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να γίνουμε αυτό που είμαστε, Ορθόδοξοι. Τότε θα χαρούμε τη ζωή μας και χωρίς να το θέλουμε θα μεταδώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι σαφές αυτό. Γι' αυτό βλέπετε, κοιτάξτε, λέμε οι φιλόσοφοι μας, οι μεγάλοι, οι πατέρες, οι θεολόγοι, μεγάλα ονόματα, πάνω κοσμάτιο ετωλό. Μετά βλέπετε ότι την συνέχεια αυτής της μεγάλης παραδόσεως δεν τη βρούμε στα πανεπιστήμια και στις διατριβές τις δακτορικές, αλλά θα τη βρούμε μέσα στον απλό λαό, τον πιστό λαό. Και αυτό είναι η δύναμη της Εκκλησίας. Και λέω κάτι που το λέω χίλιες φορές, γιατί με εξέπληξε όταν πήγα στην Κρήτη σαν παπάς και πήγα σε ένα χωριό και στην εξομολόγηση μετά μου λέει μια αγριά ευχή, ευχαριστία, να χαίρεσαι το σταυρό σου. Και μετά πάω και σε άλλο χωριό, να χαίρεσαι το σταυρό σου. Μα λέει, ήταν το ναι, λέει, έτσι το λέμε. Για τους γονείς να χαίρεσαι τα παιδιά σου, γιατί για τους γονείς η χαρά είναι τα παιδιά τους. Και σε ένα παπά να χαίρεσαι την ιεροσύνη σου. Και σε ένα καλόγερο ή σε μια καλογρά να χαίρεσαι το σταυρό σου. Γιατί η χαρά του καλογέρου και της καλογριάς είναι ο σταυρός. Οπότε λέω, μα αυτή είναι θεολογία Μαξίμου Ομολογητού. Και αυτό δεν μου το είπαν οι καθηγητές μου. Αλλά μου δώσαν αγωγή στην Κρήτη, ερήμη της Κρήτης. Δηλαδή σαν να ήμουν λίγο Γεχοβάς. Αλλά θέλω, βρε παιδιά, να ακούσουμε, να μάθουμε την παράδοση του λαού μας. Τις μεγάλες μορφές, οι οποίες κυκλοφορούν μεταξύ μας, στη μορφή του αδύνατου, του τυποτένιου, του αξιοπεριφρόνητου. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να κάνουμε. Και μια φορά σε ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, στη νομική σχολή πάλι για την παιδεία, λέγει καθένας αυτά που άκουσε από εκεί που πήρε, από εκεί που γύριζε, από τη Γερμανία, από την Αγγλία, από την Αμερική. Μα λέω, υπάρχει και μια χώρα για την οποία αξίζει να κάνουμε κάποιες μελέτες και να πάρουμε τεκπαίδευση. Και αυτή η χώρα λέγεται Ελλάδα, την οποία περιφρονούμε. Και βλέπετε το εξής, ελέγχθη προηγουμένως για το περιβάλλον. Και σας λέω εγώ ότι, εάν θες να γίνεις μοναχός, το Άγιο Όρος, η όλη αρχιτεκτονική, οι μονές, οι σκήτες, τα κελιά, χωρούν όλους τους τύπους. Και το Άγιο Όρος, στη γη των Κανταρίνων, δεν είναι το πάρκο της Παναγίας, αλλά το περβόλι της Παναγίας, το δάσος της Παναγίας. Και πας σε ένα δυτικό μοναστήρι και βλέπεις ότι είναι ενσαρκωμένη η ιερά εξέταση, ο σχολαστικισμός, η φυλακή. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος εκεί. Αφήνουμε το Άγιο Όρος και πάμε πού? Στα ζαγοροχώρια, σε ένα χωριό. Να γίνει μελέτη διδακτορική, Ακρόπολη και ζαγοροχώρια. Δωρικός ρυθμός. Τίποτε δεν λείπει απαραίτητο και τίποτα περιττό δεν υπάρχει. Πώς είναι χτισμένα τα σπίτια, τα σχολιά, η εκκλησία. Πού να γεννηθεί το παιδί, πού να παίξει, πού να ταφεί ο νεκρός. Χαίρεσε τη ζωή και το θάνατό σου. Και αυτό που εδώ. Και τι κάνουμε εμείς? Πράγματα για κατεδάφιση. Και έχουμε αυτόν τον καθεδρικό ναό που τον έτσαν οι Γερμανοί και έχει παράσουν τώρα δύο, ο ένας που ελευθερωθεί και δεν κάναμε τίποτε. Πράγμα. Και στην Πολωνία, σε μια πόλη 300.000, που τους δόθηκε άδεια τώρα τελευταία μετά τη λέλαβα του κομμουνισμού να κάνουν κάτι, έκαναν οι άνθρωποι ένα αριστούργημα, ένα ναό αυτού του ρωσικού ρυθμού, αλλά πάρα πολύ προσεγμένο. Ας πάνε να το δουν οι δικοί μας, ας το δούμε για να κρυθούμε εμείς. Τώρα κοιτάξτε, όταν φτιάχνεις το Άγιο Όρος, εκεί πέρα αφήνεις ελεύθερα το μοναχό σαν ζώο και παίρνεις σωστή αγωγή. Και μετά όταν έρθει άλλος και ψάχνει διαφορετικά, λες είναι παράφωνος. Αν τυχόν χτίσεις τα ζαγοροχώρια και βάλεις το κοσμάτωλο την αγωγή, τι γίνεται? Δεν θα χαρεί όλος τη ζωή του. Δεν είναι κακομοιριά, δεν είναι ιερά εξέταση εδώ πέρα. Είναι να χαρούμε τη ζωή μας. Ο Θεός είναι όλος φως, όλος χαράς, όλο αγαλίαση. Μετά το ίδιο μεταφέρει σήμερα και ο πατήρ Πορφύριος. Αυτά. Κοιτάξτε, μόνο αυτά. Όχι παρεκτροπές.
Πατέρα Βασίλη, γιατί σε άλλα την Ανάσταση έχετε αναπτυχθεί και έχετε βάλει στο ίδιο επίπεδο Ηράκλειτο, ένα προχριστιανικό φιλόσοφο, με τον άσημο, τον τελειόπιτο της πρώτης δημοτικού Πορφύριου.
Λοιπόν, ευχαριστώ. Είδατε ότι όταν παρουσιάζεται ο Θεός στον Μωυσή, στο όρο Σινά, λέει «Εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον». Μετά αυτό που λέει ο Καζαντζάκης, θέλει να φτιάξει θρησκεία και μόνο αυτή η φράση είναι ανοησία. Δεν φτιάχνω θρησκεία, αλλά θέλω να υποταχθώ στον όντα, σε αυτόν που είναι, που δημιούργησε όπως δημιούργησε τα πάντα και που είναι παρόν και απόν όπως θέλει και όσο θέλει προς όφελος δικό μας. Γιατί αυτό που λέμε στη λειτουργία, ο Χριστός είναι ο άνωτο πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών. Είναι αοράτος παρόν για να είναι ορατός. Εάν ήταν ορατός κατά σάρκα, τότε θα μας εξουθένωνε. Γι' αυτό λέμε, όπου υπάρχει ταπείνωση και όπου υπάρχει αυτή η αγάπη και η συστολή, υπάρχει η ευλογία του Θεού. Και αυτό που ελέγχθη από τον Άγιο Ιστίον, τον φιλόσοφο και μάρτυρα, ότι «Α παραπάση καλός ήρυτε ημών των χριστιανών εσύ, όσα λέχτηκα καλά από όλους, ανήκουν σε εμάς τους χριστιανούς». Και νομίζω ότι όταν γνωρίζει κανείς την αλήθεια τη ζωή μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία, τότε καταλαβαίνει ότι αυτό είναι αλήθεια και αυτό είναι ευλογία για όλους. Δεν είναι κάρχηση για κανένα, αλλά είναι αφορμή να ενωθούμε όλοι. Λοιπόν, άλλος.
Όπως έχουμε την αίσθηση της Εκκλησίας στον κόσμο, όταν πηγαίνουμε στην Ανάσταση, λίγο διάστημα μέχρι να πει το Σουσανέστο, που είναι όλοι εκεί, νέοι, γέροντες, γυναίκες, παιδιά κλπ. Το Άγιον Όρος, επειδή εκεί υπάρχουν κάποιες απουσίες, είτε για παιδιά, είτε πολύ γεωμένους, είτε αυτές τις απουσίες, πώς τις ακυρώνετε?
Τις απουσίες με τις παρουσίες. Κοίταξτε, όταν είχα πάει πρώτη φορά στο Άγιο Όρος και μετά γύρισα στο Ηράκλειο και μου λέει ο αρχιεπίσκοπος τότε να κάνω μια ομιλία για το Άγιο Όρος, δεν μπορούσα, δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν γινόταν. Και εν τέλει βρήκα μια φράση η οποία ήταν το κλειδί και μου έλυσε το γλωσσοδέτη. Και η φράση ήταν της Φιλοκαλίας που λέει ότι «Μοναχός εστίν ο πάντων ο χωριστής και πάση συνειρμοσμένος». Μοναχός είναι αυτός που χωρίστηκε από όλα και ενώθηκε με όλα. Αν ενωθείς με κάτι, χωρίζεις από τα άλλα. Αν θες να ενωθείς με όλα, πρέπει να χωριστείς από όλα. Και αυτή η ησυχία και η μοναχική ζωή, όπως βιούται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι μια αφορμή κοινωνίας. Είχε λεχθεί προετών ότι ο ησυχαστής φροντίζει την ατομική του σωτηρία και αυτοί που μένουν στον κόσμο φροντίζουν για τη σωτηρία και τον άλλον. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Και αν τυχόν αυτό φρόντιζε ένας που μένει μόνος, αυτός θα ήταν στην κόλαση την οποία θα τη ζούσε ο άνθρωπος. Δηλαδή τελείως, ψυχήτη και σώματι. Αλλά έτσι που το ζούμε μέσα στην Εκκλησία, το θέμα είναι να κάνει κανείς το θέλημα του Θεού. Και όπου γίνεται το θέλημα του Θεού και γεμίζει ο άλλος από ανάπαυση και πάντα τα εντός του και τα οστά του λένε δόξα το Θεό αφώνος, αυτός είναι μόνος και με όλους Και αυτός είναι ευλογία για όλους και χωρίς να λέει τίποτα. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι Άγιοι είναι οι ταπεινοί, που λέει ο Βασισάκα, και οι ταπεινοί είναι ως άνθρωποι μη αλθόντες εις το είναι. Γι' αυτό βλέπετε και μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν κάποιοι απλοί, αγράμματοι, άνδρες, γυναίκες, γριές, μανάδες, που σηκώνουν το σταυρό με καρτερία και νιώσανε αυτό που λέει η Εκκλησία, ότι δια του σταυρού έχετε χαρά εν όλο το κόσμο. Και μετά, όταν από τη δοκιμασία τη μεγάλη από μέσα τους βγαίνει ένα άφωνο, δόξα τω Θεώ, αυτό είναι το μεγάλο κήρυγμα, που είναι σαν το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και του Κοσμάτου Ετωλού. Και αυτός είναι ο Παράδεισος. Και αυτή είναι η κοινωνία των Αγίων. Οπότε το θέμα είναι να είμαστε όπου είμαστε από αγάπη και από υπακοή στο θέλημα του Θεού. Τότε είμαστε όλοι μαζί. Αν κάνουμε και θεάρεστα έργα με τη δική μας θέληση, είμαστε μόνοι και σκάβουμε το λάκκο μας. Και ο ταλέπρος που λέμε ο Καζαντζάκης, κοιτάξτε, λέμε ο Σεφέρης ασχολήθηκε με πράγματα απλά, με την ποιήση, με τον Καβάφη, με τον Μακρυγιάννη, και γράφει μετρημένα και λογικά και σε ένα πάβει. Ο άλλος πήγε να πάει στα άφαστα και λες τέλεια, μπορεί να το κάνεις, αλλά δεν γίνεται με το δικό σου καπάτσο, με τη δική σου δύναμη και θέληση. Δεν είναι ατομική ενέργεια. Αυτό το πετυχαίνεις όταν τα θυσιάσεις όλα χάρη του ενός και χάρη των άλλων, και τότε τα μεγάλα γίνονται ακόπως και δίδονται δωρεάν από άλλων, και η Παναγία είναι η ακόπως βαστάσασα Χριστόν. Ακόπως τον γέννησε. Ήταν ένα δόρημα του Θεού στην ταπεινή και άγνωση και άσημη κόρη. Και οι ταπεινοί και οι άσημοι, οι οποίοι δεν παραπονούνται αλλά λένε δόξα τω Θεώ, δέχονται αυτά τα χαρίσματα. Και αυτό που λέει ο Αμπάς Ισαάκ, μην προσπαθήσεις να επιταχύνεις περισσότερο το έργο σου από ό,τι θέλει ο Θεός. Μην το σπρώχνεις. Υπάρχει η βία και η βιαστή αρπάζει τη βασιλεία των ουρανών, ταυτόχρονα προχωρώντας μια στιγμή θέλει δέος. Και λες, Θεέ μου, ό,τι πεις, ό,τι πεις εσύ. Και τότε νιώθει κανείς ότι εξέφνης, ανετίος, έχετε μια χαρά, μια γαλίαση. Και όσο ο άνθρωπος ταπεινώνεται, διαλύεται, διαγράφεται, τόσο και εσωτερικά γεμίζει από χαρά και από αγαλίαση. Μετά κάτι άλλο για τους δασκάλους. Όταν κάνεις το δάσκαλο, για να πας καλά θα πρέπει να έχεις γράψει τη διαθήκη σου, να έχεις το κεφάλι σου στον τρουβά. Αν πει κανείς ότι καλεί τα πρόβατα τα ίδια κατ' όνομα, σημαίνει ότι πεθαίνει. Εάν τυχόν δεν θέλει να πεθάνει, κάνει ολοκληρωτικά καθεστώτα. Και ο καλός ποιμήν, όταν λέει ότι καλεί τα ίδια πρόσωπα κατ' όνομα, με το να τα καλέσει κατ' όνομα τους δίδει την υπόσταση. Μόλις ακούσει ο άλλος το όνομά του από αυτόν που τον αγαπά, και την αγάπη παίρνει υπόσταση και βγαίνει έξω, και βγαίνοντας και μπαίνοντας βρίσκει νομή, και ο καλός ποιμήν θυσιάσει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Και τα ίδια πρόβατα ακούει τη φωνή αυτού και τον ακολουθούνε, αλλά τρίο δε μη ακολουθήσεις, και αν ακολουθήσουν για λίγο θα φύγουν. Μπορεί να ακολουθήσουν αλλά θα φύγουν. Και σας λέω το εξής: τα παιδιά που επαναστατούν, τα παιδιά που δεν ξέρουν τι κάνουν, που κάνουν ανοησίες, που κάνουν καταλήψεις, εάν τυχόν τα δεχτείτε, τα ανεχθείτε, ανεχθείτε την παλαμομάρα τους και δεν αντιδράσετε, θεία δυνάμη, και τους μεταδώσετε μια ηρεμία, αυτό θα βλαστήσει, θα το θυμηθούνε μετά από 5, 6, 500 χρόνια, και αυτό θα μείνει. Και αυτό που έχει αξία δεν είναι αυτό που θα πω εγώ, η εξυπνάδα η δικιά μου, η ευστροφία για να με θαυμάσετε, αλλά αυτό που δια της μουγκαμάρας μου θα αφαιθεί και θα φτάσει στον άλλον, που θα λέει ο Θεός είναι αγάπη και σε αγαπά και σένα, τον παλαβό, τον αναμαλιασμένο, αυτό που δεν ξέρει τι κάνει. Και εσύ που βρίζεις το Θεό, ο Θεός σε υπομένει, γιατί ξέρει ότι έχεις ανάγκη από τη δική του την αγάπη. Γι' αυτό λέω, όταν γίνομαι Ορθόδοξοι, χαιρόμαστε τη ζωή μας και χαιρόμαστε και το θάνατό μας, και όταν γίνομαι Ορθόδοξοι, τότε μπορούμε να είμαστε στην Ομόνια σαν τον πατέρα Πορφύριο και να είμαστε στην ησυχία των καυσοκαλυβίων. Από την άλλη μεριά, όταν είμαι εγώ στην ησυχία και κάνω το θέλημά μου, μέσα μου έχω όλη την οχλαγωγία της Ομόνιας και ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, ναι.
Υπάρχει αγάπη από δύναμη και υπάρχει και αγάπη από αδυναμία. Πες μου αυτό το
κάνει. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι ο Θεός είναι αγάπη και δεν έχουμε ανάγκη από αγάπες ανθρώπινες και από συναισθηματισμούς. Και αυτός που είναι δυνατός, που είναι ο Θεός, πολιτεύθηκε μεταξύ μας ως ο αδύνατος. Και ο αδύνατος είναι δυνατός. Οπότε το θέμα είναι να γνωρίσουμε αυτόν που μας γέννησε. Και ζώντας στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξη ψυχή και σώματι, το γνωρίζουμε αυτό. Και η Εκκλησία είναι μήτρα η οποία διαρκώς μας πλάθει. Και νιώθεις ότι όλο αυτό είναι μια απτή παρουσία της αγάπης του Θεού, που το νιώθει ο καθένας με το δικό του τρόπο.
Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον άλλον να έχει διάθεση για ερωτήσεις. Να ευχαριστήσουμε τον Γέροντα, πρώτον γιατί μας άνοιξε πολλά μέτωπα μελέτης περισυλλογής για τους εξημών εκπαιδευτικούς, μια ακόμη αφορμή για να ξαναδούμε τον εαυτό μας, το έργο μας, την αποστολή μας, να περιορίσουμε λίγο την αλαζονία μας, τον αυταρχισμό μας και όλα τα συναφή, και να δούμε και μια άλλη παράμετρο βασισμένη στο μοντέλο παιδαγωγού του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού που κυρίως τονίστηκε. Να ευχαριστήσουμε επίσης για τον κόπο που έκανε να είναι κοντά μας σήμερα και να ανοίξει τους κρονούς της αγάπης του και να μας τους μεταφέρει. Θα παρακαλέσουμε να εύχεται και να λέει ένα κυριλέσιο για τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο της Αθήνας αλλά όλης της χώρας μας, που δίνουν μάχες, θηριωμαχούν πολλές φορές. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήρθατε και ήσασταν σήμερα στην παρέα μας. Να ευχηθώ καλή Σαρακοστή σε όλους. Καλή δύναμη στον αγώνα μας.